До завтра засталося полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще погутрим про пьянство. Чому белорусы пьют так шмат? Чому все более пьют суррогатного алкоголю? Что показывает новое доследование пьянства сярод подлетков? Вы почуете репортаж звездки Мосор на Глыбочине, где, дякуючи мясовому ксянзу, пьянство амаль переодолели.
Подается в испытанию.
Белорусский интернет у ночную облогу зновку возьме Юлия Шарова, а у ночной читанцы вы почуете верши Насты Кудасовой. Однак сперша нагадаем про то, что сбылося сегодня у Беларуси и свете. И побач со мной в студии зновку Татьяна Поклад.
Первый секретарь посольства Беларуси у Латвии Дмитрий Краюшкин объявлен персоной нон грата. На тягом 24 годин он мае покинуть территорию Латвии. Ранее министр замежной справы у Латвии заявил, что лишит немагчимой встречу с новым белорусским послом у Рызе. До того часу, покуль белорусский бок не даст официальных тлумачений относно инциденту с другим секретарем посольства Латвии у Менску. С международных подеев ситуация на Близком Усходе. Сегодня Израиль потерпел от беспрецедентного обстрелу. Тем часом Израиль поширяет наземную войсковую операцию по Паудённым Либане. Тысяча израильских войсковцев увайшли на территорию на поўдні Лібану. Рада Европы сегодня заявила, что напады Израилю на цивильные объекты в Лібані порушают нормы международного права. В Украине на теперешний момент еще протягивается встреча Виктора Ющенко, президента, с лидером пророссийской партии региону Виктором Януковичем и спикером парламента Александром Морозом. Сегодня до 12 години ночи Ющенко повинен кончатково вырашить и призначить на посаду премьер-министра Виктора Януковича ці распустить парламент. И еще чекается, что позднее сегодня, махчима, украинский президент все-таки выступит со зворотом до народу по телебачанні. Стан кубинского лидера Фиделя Кастро после операции на страунику стабильный, так выникает из его заявы, прочитанной у телебачанні. Кастро, который керует Кубой 1959 года, часово передал уладу Украине, теперь своему брату Раулю. Урад Індії заборонив приймати на працю подлітків молодіших за 14 годів. Поводле офіційних даних у Індії вимушені працювати від малих годів, принаймні 13 мільйонів дітей. І остання вістка цікава. Улади австралійського штату Квінсленд звернулися до святароў усіх церкваў з просьбою молитися, каб пайшоў дощ. У гэтым штаце страшэнная засуха, у выніку якой штат уже страціў каля 4 мільярдаў даляраў.
До завтра застается 27 хвилин, и зараз на чарзе наши ночные доследы. Сегодня мы погутарим про пьянство. Штогод колькасць хворых на алкоголизм у Беларуси повеличивается на 7%. Такие дадзеныя агучыла Министерство аховы здоровья. Поводле справаздачы Министерства у Беларуси теперь 172 тысячи алкоголиков, и их колькасць расте. От початку года от алкогольного отручения померли 1590 человек. Что спрыяе распаўсюду п'янства ў Беларусі, паспрабаваў высветліць наш корэспандэнт Ігар Карні.
Як кажуць спецыялісты, алкагалізм у Беларусі імкліва маладзее. Пад наглядам лекараў знаходзіцца больш за 25 тысяч непаўнагадовых, для якіх знаёмства з моцнымі напоямі пачалося ў 12-14-гадовым узросце. Галоўны лекар гарадскога наркалагічнага дыспансеру Сергей Малочка тлумачыць падобны феномен адсутнасцю сур'ёзнага стаўлення да праблемы з боку дзяржавы. Як лічыць спадар Малочка, у беларускіх умовах адпаведную прафілактыку трэба пачынаць ледзьве не з ясельнага ўзросту.
14-17 лет подросток хочет подражать взрослым, хочет казаться независимым, хочет попротестовать, когда речь идет о его отношениях со взрослыми, которые пытаются наставить его на путь истины. И мы должны понимать, что эта профилактика должна начинаться с 5-6-летнего возраста, а может быть раньше.
Психолог Нина Голубева солидарная с Сергеем Молочком. Чем ранее человек призвычаивается до алкоголю, тем тяжее его уратовать от заганной залежности. 32 тысячи подлетков летость были затриманы за уживание алкоголю. И большинство из них навряд ли здольные самостоятельно сделать некие высновы. Спадарыня Голубева лечит, что часто обаяковое ставление батьков до властных детей спораджая страту контролю, а выхование в улице – слабая альтернатива батьковской увазе.
Причина социального толка – это причина семейного толка. тока, и в последнюю очередь это причина личностного тока. Потому что ребенок, тем не менее, свалился из космоса. Он явно отражает проблемы семьи, которая существует. Он не принят в семье, не в состоянии реализовать себя в обществе.
Объем абсолютного алкоголя, спожитого на душу населения Беларуси, складывает 9,3 литра за год, что истотно больше за средние европейские нормы. До того же доступность и танность алкоголю у сравнении с другими странами позволяет уживать его практически у необмежеванной количестве. Але навод и гэтые нормы относные, покольки под улик не трапляют сфальсификованные напои и самогонка, как раз тое, чем упиваются у сельской мясцовости. Миновито контрафактная продукция складая основную статистику отручивания. За 2005 год у белорусские шпитали с диагнозом алкогольного отручения трапили амаль 150 тысяч человек. Як кажуть адмысловцы, бядой інших активно користаются не зусім кваліфікаваныя кадры, якія прапануюць свае паслугі ў вратаванні алкагольназалежных. Рэклямныя выданні, перапоўненыя паслугамі кадаванняў, падшывак, гіпнозаў і гэтак далей. Галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя Уладзімір Максімчук лічыць, што універсальных метадаў лекавання ад алкагалізму няма, а вяртанне да нармалёвага жыцця наўпрост залежыць ад жадання самога хворага.
Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя алкаголь з'яўляецца трэцяй паводле распаўсюджанасці прычынай захворванняў у прамыслова развітых дзяржавах. Ад гэтых захворванняў штогод паміраюць амаль 2 мільёна чалавек. Чаму людзі п'юць? Вось меркаванне ўдзельнікаў нашага вулічнага пытання.
Я думаю, многие от безысходности, некоторые от безделья, какие-нибудь тунеядцы. Но с радости, наверное, это не приводит к какому-то постоянному пьянству.
Напевно, не вельми доброе житё у этих людей. Вот они начинают пить, шукаюсь в этом выйти.
Потому что у них нет другой радости в жизни.
От безделья.
Больше работать и заставлять принудительно, тогда меньше будут пить.
По-моему, люди цели какой-то не видят в жизни вообще. И особенно в деревне квасят. А там не останавливается уже.
Денег много зарабатывают. Ну и пьют поэтому. От безделья, наверное.
От безысходности, наверное. Не могут найти, видимо, работу. И вообще, собственно, такая непорядочность. Ну, падают они очень глубоко.
Існуюць шмат различных причин для этого. Как психологичных, так и экономично-социальных.
Ну, жизнь тяжелая, то есть у людей. А менталитет. За годы советской власти, то есть люди привыкли пить, а не работать.
Фото свободы.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.орг.
Досылайте личбовые здымки цікавых подзеяў, ситуацию людей.
Головный приз дня – ваши фото на сайте свободы. Головный приз тыдня – радиоприймач «Род Стар». Головный приз году – поездка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото. Подробязности на интернет-сайте свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы, и мы протягиваем доследы пьянства. Зараз да пазытыву. Ёсць у Беларусі невялікі куточак, дзе п'янства ўжо практычна перамаглі, у асноўным дзякуючы працы тамтэйшага ксяндза Йозаса Булькі. Гэта вёска Мосар на Глыбочыне, яна стала адным з самых папулярных турыстычных месцаў у Беларусі. Некалькі дзён таму там пабываў і наш корэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі.
Тут выпіваюць чарачку хіба толькі ў звязку з урачыстай нагоды. У чаканні размовы з айцом Йозасам паблукаў па парку ля касцёла, могілках, фантастычна дагледжаных, і ўбачыў, як некалькі мужчынаў вазілі на могілкі камяні і абкладвалі імі бардзюры, як яшчэ два хлопцы там залівалі бетонам дарожкі, а жанчыны палівалі кветнікі ў парку. Проста ідылічны малюнак на тле іншых малюнкаў, якія мне давялося пабачыць цягам тыдня. Няўжо сапраўды ў Мосары не п'юць? Ксёндз Булька, які лічыць алкагалізм глябальнай праблемай, усё ж на праблему пасля 20-годдзяў змагання з ёй глядзіць аптымістычна.
Нас ніхто не гоніць самагонку, ніхто не таргує спіритам. Адзін был тут, ноль апламалі. Я стырчаў міліцінера ў Часкава і сказав, «Мілы друг, ілі работай, ілі запусті месца». Он прыйшоў, гаварит мене, «Ай!» Скажи, кто тут и занимается торговлей спирита? Ты, говорю, меня скажи. Я каплан, я знаю. И я веду определенную работу. Але ты приходи меня и скажи, вот там пробуешь.
Натуральна, касцёл не можа замяняць праваахоўную ўладу, а паводле разумення ксяндза Булькі, мае моцныя сродкі выхавання і перавыхавання п'яніцаў, найперш скіроўваючы людзей у бок духоўнасці. І я задаю айцу Йозасу натуральнае ў наш час пытанне. Вы сапраўды верыце, што псіхалогію людзей можна неяк памяняць?
Можна. Надо работалі руководзіцелі. Батюшка должна работаць в своём округе. Ксёнд должен работать в своей парафии. Председатель совета должен знать каждого человека. А самое главное, должен работать директор клуба. Деревняк это маленький, в каждом колхозе есть клуб, и никто не ведет работу как нужно. Приходит пьяный, а директор клуба закрылся, где каютки шахматом играет, а молодежь как хочет так делает.
Белорусы не безнадейные люди.
Самый лучший. Подается в испытанию. У них нема хитрости. Открытой душой идет.
Вот так лечит ксёндз Йозас Булька у своей вёсцы у Мосары на Глыбочыне. Он практически выкоренил пьянство. Але, на жаль, это, бадай, что одинная такая вёска в Беларуси. А апазыцыйны актывіст Павал Севярынец, які адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды ў вёсцы Малое Сітна на Полачыне, у сваіх нататках напісаў, як тамтэйшыя вяскоўцы п'юць максімку, тэхнічны спірт, які возяць з Беларусь з Расіі, і 5-літровая ёмістасць гэтага сурагату каштуе столькі ж, колькі 1 літр гарэлкі. Пра гэта гавораць не толькі ў Малым Сітне, увогуле на ўсёй межы з Расіі, привозять этот техничный спирт разных гатунков. Про суррогатный алкоголь рассказывает Вячеслав Кулик.
Жыхарка близкой до Сітна вёскі Алеша Ганна Кісель кажа, што яна сама здаўна піла усялякі бруд. Набывала, напрыклад, у гаспадарчых крамах так званы каньяк з разьбою, пластыкавую бутэлечку з каляровай вадкасцю. Зараз, як кажа гаспадарня Кісель, да падобных вадкасцяў цягнецца яе сын.
Ён тоже быў папаў, у жодзе не сядзеў. Як мне было трудно і обідно. Уговарвала, яго прасіла, і цяпер прашу, раді Бога, нікуди не лезь, не унікай ту гэту гарэлку. Ты паглядзі, да чаго мяне гарэлка давяла. Мне сёння 51 год, у мяне ніяка няма здароўя. Каб не дай Бог мне не далі пенсію, я б ўсё ніколі ў жыцці не змагла прабіць. А що ў прошлым годзе ехала з работы, мяне збіла машына, у мяне ў калені парваліся швязкі. А думаш, ад гарэлкі та здароўя. Скільки я попила, сколько я попаваляла ще везде. Это ж правда, это ж я не про кого, я сама про себе.
Жихар поселку Баран, что на Витебщине, Василь Левченко рассказывает, как спиваются земляки на суррогатных напоях.
Тут у нас есть точка, торгует самое дрянное чернила, тут она неизвестно с чего зроблена. Самые бедные там берут спившиеся. Ну, там уже не вино, там вообще неизвестно, что некий там сок или что разбавлено неким спиртом. Есть точки у барани, которые торгуют вот этой водкой самопальной, со смоленскую водку возят. Паленая некая. Ну, молодых много на кладбище.
Вы на хвалях начной свободы, и мы протягиваем гутарки про алкоголизм и пьянство. Апошнія даследаванні американских навуковцев показали, что люди, которые начинают пить у раннем узросте, шматкроть подвышают рызыку зрабиться алкоголиками. Больше подробязно про это расскажет моя коллега Татьяна Поклад.
Ну, вось апошнія даследаванні показали, что, калі быть докладным, 47% тих, кто пачаў ужывать алкоголь во узросте до 14 годов, хварэюць пасля на алкагалізм. Для параўнання з ліку тых, хто пачаў піць моцныя напоі ўжо ў дарослым узросце, пасля 21 году алкаголікамі зрабіліся 9%. Гэта было даследаванне, праведзенае ў Амерыцы, ў США, і ў ім бралі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Іншае даследаванне ў Сан-Дыего, якія праводзіліся цягам ажно 8 гадоў, далі навуковае пацверджанне таго, што алкаголь зніжае ў падлеткаў памяць, вербальную і невербальную, стварае праблемы з канцэнтрацыяй увагі, замінае арыентавацца ў прасторы. Да прыкладу, тыя падлеткі, што ўжываюць алкаголь, з цяжкасцю арыентуюцца па мапе, не могуць роўна разрэзаць ліст паперы паводле контураў накрэсленых. Яшчэ 10 гадоў таму навукоўцы не мелі доказаў, што алкаголь па-рознаму дзейнічае на мозг дарослых і падлеткаў. Хаця тое, што дзецям піць шкодна, гэта быў агульнавядомы факт. Але вось цяпер навукоўцы апісалі дакладны механізм, што адбываецца. на ўзроўні мазгавых клетак у падлеткаў, якія зложываюць алкаголем. Маштабныя даследаванні гэтых працэсаў рабіліся цягам апошніх 10 гадоў у Заходняй Еўропе і ў США. Навукоўцы праводзілі эксперыменты і на пацуках, і на людзях, на добраахвотніках. І вось такія вынікі. Найбольш церпяць такія структуры мозгу, як гіпакамп, які мае вызначальную ролю для вучобы, памяці. Адна-дзве порцыі алкагольнага напою рэзка зніжаюць актыўнасць адмысловых хімічных рэцэптараў у гэтай сферы мозгу, а большая доза алкаголю спыняе цалкам амаль іх працу. І гэта, дарэчы, тлумачыць такую вядомую з'яву, як правалы памяці ў п'яных. Цалкам альбо часткова забываецца, што адбывалася ў часе п'янкі, як бы страшваецца свядомасць на нейкі час. З гэтыя правалы ў памяці ў п'яных звычайна бываюць адносна нядоўгімі, і памяць пасля вяртаецца. Але тое, што адбывалася, калі алкаголь яшчэ дзейнічаў, чалавек усё роўна згадаць не можа. І ў падлеткаў у выніку такіх правалаў у памяці аслабляецца здольнасць запамінаць рэчы і ў цвярозым стане. І яшчэ адна асаблівасць. Дарослыя людзі пасля пэўных дозаў алкаголю звычайна робяцца санлівымі, супакойваюцца. Дзеянне алкаголю на непаўналетніх часцяком іншае. Яны робяцца нервовымі, агрэсіўнымі.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклада расказала пра апошнія даследаванні таго, як алкаголю здзейнічае на падлеткаў. Ну, тут можна хіба што дадаць тыя словы, якія гучалі на пачатку нашых начных доследаў. Лекар гарадскога наркалагічнага дыспансеру ў горадні Сергей Малочка кажа, што ў 14-17 гадоў ужо позна нешта тлумачыць падлетку, бо ён ужо не будзе слухаць, а варта пачынаць прафілактыку ад 5-6 гадоў, а то можа і раней. У эфіры «Начная свабода» і зараз зноку час на агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Браніславаўна ва ўласным інтэрнэт-дзённіку сёння змяшчае такую нататку. Сёння ранкам іду на прыпынак. Ужо а 8 з капейкамі за паліклінікай стаіць кампанія маладых людзей, каля 30. Ранішні аперытыў саображаюць. Кажуць мне, дзевушка, дзевушка, у нас вот он жэніцца хочет. Дзевушка, смотрите, какой парень, жэніцца хочет. Гэта быў пачатак, а зараз вы ўбачыце, што шабаноўскія гопнікі таксама ўмеюць адпальваць. Только яму денег не хватает на свадьбу, дапамажыце нам, дзевушка, дзевушка. На форуме афіцыйнага сайту Менгарвыканкаму нехта пад нікам пешаход абураецца. Чаму ў трамваях не абвяшчаюць пра змены маршрутаў? Чаму рамонт рэек вырашылі зладзіць у жніўні, калі пачынаюць рыхтаваць дзяцей да школы і на лецішчах спее ўраджай? Канешне, сталаму чалавеку зручна з кошыкам гародніны з прыпынку аўтобуса Шчадрына дабрацца да трамвая нумар 3, каб потым даведацца, што ў серабранку ён не трапіць. Чаму гарадскія ўлады не думаюць пра жыхароў гораду? Пэўна таму, што самі не спрабавалі даехаць па зручных маршрутах гарадскога транспарту з пункту А ў пункт Б. А на сайце «Беларуская жаба» змешчаны фотаздымак дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана, шчодра абвешанага ордэнамі і медалямі. «Дагонім і перагонім Леаніда Іліча». Такі подпіс пад здымкам. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimaktut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы офлайне.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца крыху болей за 10 хвілінаў. І ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер, як заўсёды, прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Мы прасілі аўтара гэтай перадачы Вячаслава Ракіцкага распавесці, чаму яе варта заўтра паглядзець.
Слухачы атрымаюць шмат цікавай інфармацыі пра жыццё ў сажалцы, так бы мовіць, нашых суседзяў, разнастайных рыбаў, жамяры, малюскаў. Вогуле сажалкі, ставы, копанкі вельмі характэрныя для беларускага ландшафту. Беларусы вельмі прывязаныя да штучных вадазбораў, бо любяць знаходзіць тое, што ім трэба, як кажуць, пад рукамі. каб не выпраўляцца па гэта ў свет белы. І яшчэ, сажалка гэта не проста штучны вадазбор, гэта маленькая мадэль жыцця, дзе ёсць свая філасофія, паэзія, урэшце сакральнасць. Дык вось, тэмай новага выпуску беларускай Атлантыды будзе «Жыццё ў сажалцы», а раскажа пра гэта госць праграмы пісьменнік літаратуразнаўца Пятро Васюченка.
Такім чынам, пра сажалку вы можаце пачуць у нашым вечаровым эфіры ў чацвер. Завтра ўжо меней за 10 хвілін і прыйшоў час на начную чытанку. Свае вершы чытае паэтка Наста Кудасава.
Саламея, самлею ад чырвонага хмелю, галубінае сэрца тваё саламея, пераспелыя вусны, выкшталцоная прага, ад чаго так чакаю тваёй грэшнай увагі. Саламея, лілея, белакрылая кветка, выбуховая здрада аднастайнаму свету, ап'янелая поўня на нямым небасхіля, жыццядайная годнасць, смертаносная сіла. Саламея, салодкая жарсць пацалунка, на бясколерным твары крывавы малюнак, дзе застыла навечна пячатка і адчаю, ракавое, кахаю, кахаю, кахаю. Вусны чужыя, далоні далёкія, ці давядзецца ўзысці і наблізіцца, не абгарэўшы пад вашымі крокамі, фізіялогія ці метафізіка, проста прышэсце, багіня, прарочыца, не разглядзець за нябёснымі промнямі, сэрца не мее ад страху і хочацца вуснамі вуснаў, далоняў далонямі. Лягу побач, начны лёкай, не гаворачы ні кроку, не гаворачы ні кропкі, лягу побач, каб ты толькі, толькі вопшук рукі роднай, лягу побач тваім стогнам, лягу побач гарэць догмам, нарачоная мне Богам. Муровы аромат тела белага, колькі спелага люблю, табе спелая, колькі выпіла атрутнага голасу, не зап'ецца гэты грэх, не замоліцца, закіданая гарачымі строфамі, чараўніца таямнічага профілю, зорны скарб у самым сэрцы пакладзены, мармуровая мая багададзенасць. Ханаанам каханае сэрца сырому, ты зямля абяцаная, добрая дома, каралевай каханае сыну галечы, бы нябёсную манную, белыя плечы, ахінутыя гонарам, пастка бязвінных, мне б паўстаць тваім донарам, кожнай крывінкай, увайсці ў беззаганную, першаснасць Евы, мая ясная панна, мая каралева». Наталі гэтых гмах, гэтых грэх адрадзі, мы на кволых нагах перад тварам суддзі, наш прысуд адкахаць на драпежнай зямлі, і таму не сціхай, Наталі, Наталі, запалі мае пальцы вадою жывых, я на шчасце ці жаль, не сляпы і не мніх, не салодкі палын твоёй моцы, Ліліт, не мінай маю плынь, Наталі, Наталі. Лесбасе сёння восень, і на ростанях нашых сцёгнаў агаломшана млеюць стогны, і хмялее радок рукі. Толькі туляцца і не прытуліцца. Вынік, як вырак на карак ускочыў, моўчкі мінаць безыменнай ваўчыцай, атракцыёны для хворых ахвочых. Марнасць на марнасці вырасце сталасць, вырастуць рукі, здрабнеюць вачыніцы. Вечны спакой, невылечны як старасць. Дзе тут прытулак для зрэбнай ваўчыцы? Зрэбная, срэбная, выклік і голад. Вочы растуць ад вясёлкавых кропляў. Выклік і вырак замкнёнае кола. Поздно ўжо перайграваць свае ролі.
На хвалях начной свабоды свае вершы чытала Наста Кудасова. І ў пятніцу Наста мае быць гостем начной свабоды. А заўтра, ў чацвер 3 жніўня, гостем начной свабоды мае быць Геннадзь Бураўкін, вядомы беларускі паэт і грамадскі дзяяч. А крыху раней, за гадзіну да таго, ад 21 да 22 паводле менскага часу, Геннадзь Бураўкін адкажа на пытанні слухачоў. Ён будзе на менскім тэлефоне 290-39-52. Пытанні Геннадзю Бураўкіну вы можаце задаваць і загадзя на гэты кругласутачны тэлефон аўтаадказнік 290-39-52 альбо праз СМС 391-2224. Таксама вы можаце дасылаць іх на электронную пошту, вы можаце знайсці адрас праз наш сайт свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз прыйшоў час для калыханкі. Сёння калыханку спявае Ману Чао, французска-гішпанскі спявак, песня «Me gustas tu», «Ты мне падабаешся». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Ад 7 гадзіны будзе ранішня праграма ў жывым эфіры, сярод іншага пра суд над арганізацыяй партнерства, пра кантроль над радыёчастотамі з боку Савета бяспекі і пра пахаванне бацькі расійскай поп-зоркі Наталі Падольскай. Гэта ўсё заўтра ў нашым ранішнім эфіры. Не губляйце свабоды.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Cocina,
una
me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala.